COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. As autovías do Estado en Galicia teñen cada vez máis baches, máis fochancas. A A6 entre Lugo e León, a A52 entre Ourense e Zamora ou a A55 que une Vigo con Tui. A A55 conectasos con Portugal e transcorre por unha das zonas con máis movimento económico de Galicia, a zona de Porriño. Cada vez está peor. Sabe o ben, Luís, un transportista que a ten que utilizar a diario.
Pois pues é como ir en un vibrador e hai que ir esquivando baches. Aí está todo roto. Para o camión, cando vas con el trailer, ou coges el, o esquivas para a derecha ou esquivas para a izquierda, porque senón eso vibra e os camiones, cando van cargados, te rebotan.
Que pasa coas autovías? A Xunta leva meses pedindo un plan de conservación, como se fai coas estradas autonómicas. Dende a Asociación de Transportistas de Pontevedra denuncian que as fochancas provocan gastos importantes nas empresas que moven mercadorías. Ramón Alonso.
Un camión que pesa 40 toneladas con la carga encima de baches continuos, pues lo que hace es que se destrozan las amortiguaciones, se destroza el conductor también, que tiene que sufrir todos esos impactos. Las puertas traseras a veces hasta se abren.
Son a 7:21 minutos. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia Tratamientos Antihumedad. Pueden caer algunas gotas agora a primeira hora na costa norte, pero en xeral o tempo mellora. Nubes e claros e máis despexado canto máis o sur. As temperaturas máximas de arredor dos 15 graus, 18 en Ourense, o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
COPE Galicia.
Estar informado.
Alfonso Rueda vai reivindicar o sentidiño, a estabilidade e a xestión frente ao caos. No discurso de investidura que empeza ás 9:30 da mañá no Parlamento, xa empeza ese discurso, o xoves hai votación e o sábado toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente. Vai defender tamén o modelo de autogoberno galego fronte aos nacionalismos de outras rexións e tamén vai concretar algunhas das medidas que xa se avanzaron en campaña. En campaña o Partido Popular prometeu asuntos como a gratuidade das primeiras matrículas na universidade, a ampliación a dos 45 anos dos tratamentos públicos de fecundación in vitro ou un bono deporte para maiores de 65 anos. Rueda tamén vai ofrecer pactos aos grupos da oposición.
Tenderei a man á oposición, proporei pactos, haberá tempo durante a legislatura, pero apuntarei un par de propostas que eu
considero. Pouco a pouco, o PSOE galego vai asumindo a postura do BNG sobre Altria, fábrica de fibra textil vexetal que quere instalarse en Palas de Rei, en Lugo. De apoyar sen fisuras o proxecto, algúns cargos do PSOE empezaron a poñerlle peros e agora tamén lle os pon o líder do PSOE galego, Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Hai que falar tamén de que se vai a facer cos lodos e hai que falar tamén de si eso vai a supoñer ese proxecto, vai a supoñer poñer fin, pois, por exemplo, a moratoria sobre os eucaliptos en Galicia.
Dende a Xunta recordan que todas as fábricas que se instalan en Galicia teñen que ter informe de impacto medioambiental favorable. E dúas citas importantes en Galicia estes días. Primeiro, enerxética, unha feira coas últimas novidades sobre fontes de enerxía na Feira Internacional de Galicia, en Silleda. Ricardo Durán é o director.
Y lo bueno es que tenemos 109 empresas, que es el récord de todas las ediciones de expositores, que van a estar presentando las últimas novedades para que, bueno, pues todas esas empresas y particulares pues se puedan aprovechar.
E outra cita, o segundo encontro de empresarios que organiza o Arcebispado de Santiago a partir do xoves. Benigno Pendás é presidente da Asociación de Ciencias Morales e vai pronunciar unha conferencia sobre o bien común.
en un mundo en el cual pues vemos peligrar la propia intimidad, la propia privacidad, los temas de inteligencia artificial, los temas de la invasión tecnológica en nuestras vidas, en fin, todo ello requiere, creo, una perspectiva ética.
A prisión provisional para o home detido en Vigo por matar a outro a fin de semana. Disparoulle na cara nunha rúa do barrio de Coia. A principal hipótese que se tratase dun axuste de contas por un asunto de drogas, o detido díxolle o xuiz que foi en defensa propia porque a vítima presentouse na súa casa cunha machada. Preocupa a escalada de violencia en Vigo. Está aínda no hospital o rapaz de 25 anos cun tiro no abdome por un caso que se cree que tamén tivo que ver co consumo de drogas. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
Cope Santiago
97.1.